Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Бүгінгі сабағымыз өткен сабақта Фалақ сүресінің түсіндірмесін айтқан болатынбыз. Фалақ пен Нас сүрелері бұл қорған сүрелер деп аталынады. Араб тілінде муаввизатан деп аталынатын сүрелер. Бұл екі сүре. Фалақ пен Нас сүресі. Фалақ деген сөзді өткен аптада таң уақыты деп айттық. Енді Нас деген сөз адамдар деген сөз. Адамдар деген сөз бұл адамдар жайында айтылатын сүре. Бұл сүреде меккелік сүре болды есептелінеді. 4 аяттан тұрады. Ұзын сүре емес. Бұл сүрелерді жалпы мұсылмандар арасында айуан мұсылмандар дейді ғой, жалпы қарапайым халық бұл сүрелерді өте жақсы көретін сүрелерден болып есептелінеді. Бұл сүре қорған сүресі, Алла Тағаладан барлық адамдардың және жындардың жаманшылығынан, адамдардың жаманшылығынан, адамдарды сиқырлауынан сақтайтын сондай керемет сүрелердің бірі болып есептелінеді. Және Алла Тағала осы адамдар деген қорған сүресімен, екі қорған сүресімен Құрани Кәрімді аяқтады. Фатиха сүресімен бастаса, осы Нас сүресімен аяқтады. Нас сүресі Бисмиллахиррахманиррахим, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құл. Жалпы құл деген бұл әмір. Біреуге бұйрық айтқан кезде сол бұйрықты орындауы міндетті болып есептелінеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала әмір етіп, сен үмметіме, яғни құлдарыма айт деп біздерге тәрбие беру мақсатында осы сөзді айтып жатыр. Құл, айт. Әуузу би раббин нас. Әуузу сөзі сақтанамын, пана тілеймін деген сөз. Адамдардың тәрбиешісі, Раб сөзі тәрбиеші деген мағынаны білдіреді. Расында Алла Тағала адам баласын тәрбиеледі. Адам атаны тәрбиелеген кезде Алла Тағала жәннаттағы періштелер айтты ғой, «Я Раббым, сен жер бетінде қан төгіс етіп, бұзықшылық жасайтын жаратылысты жасап не істейсің» деген кезде Алла Тағала «Сендер білмейтін затты мен білемін» деп айтты. Сол кезде Алла Тағала жәннаттағы бүкіл есімдерді адам атаға үйретті. Сөйтті де періштелерді шақырып, «Кәне, мынау заттардың атын атаңдаршы» деген кезде бүкіл періштелер, «Я Раббымыз, біз сен үйреткен нәрседен басқа затты білмейміз» деді. Сонда адам атаға, «Хей адам, кәне, мына заттардың атын ата» деген кезде барлық заттарды аттарын атаған. Сол кезде адам атаға Алла Тағала бұл жер бетіндегі барлық заттардың атын үйретіп тәрбиеледі. Өмірге қаншама пайғамбарлар келді. Пайғамбарлардың төресі және соңғысы болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа Алланың игілігімен сәлем болсын ол кісіге. Ол кісіні қалай тәрбиеледі? Кішкентай кезінде ата анасынан айырды. Әкесін өмірде көрмеген адам, анасынан жастық сәби шағында айырылған адам. Сол кісіні кішкентай былайша айтқан кезде түкте дәрежесі жоқ құлменен тең дәрежеден патшалық дәрежеге дейін тәрбиеледі. Кімде кім тәрбие алатын болса, пайғамбардың өміріне қарайтын болса, Алла Тағала тәрбиелеген пайғамбарымыздың өмірін барлық адамға идеал болып есептелінеді. Сол үшін айт деді, «Ей Мұхаммед, айт, адамдардың тәрбиешісі болған Аллаға сыйынамын» деп. Алладан біз медет сұрайтын болсақ, Алла бізді жақсылыққа жетелейді. Мәликин нәс. Айт Мұхаммед, адамдардың патшасынан пана тілеймін деп айт. Илахин нәс. адамдардың құдайынан пана тілеймін дейді. Жалпы жаңа 4 аят деп қате айттыппын. Бұл 6 аяттан сұратын түсіре. Мин шаррил васвасил ханнас. Яғни мин шаррил васвас дегенде барлық ай мин шарри шаятин аллази йалқи хадиси суи фи нафси ва йувасвису лил инсани ли гайрихи бил исяни. Барлық жамандықтан ханнас деген бұл шайтандарды айтады. Ханнас деген бұл шайтандардың жамандығы. Ханнасты адам баласына мынау сыбырлап ой салады шайтан. Сыбырлап бір жамандықты істейін деп жатса, соны сыбырлайды. Адам баласы бірден істей қоймайды жамандықты. Нәпсінің қалауы бар, бірақ та оған себепкер болатын көп жағдайда шайтан болып есептелінеді. Жаңа адам баласы Құран-ы Кәрімде аят бар ғой. Алланың алдына барған кезде, мынау шайтан мені істетті, ол затты деп айтады деген кезде, шайтан айтады, мен саған оны ешқандай істеткен жоқпын, мен жай ғана құлағыңнан сыбырладым. Деп айтады. Сол сыбырлаушылардың, мен шаррил васвасил ханнас, сыбырлаушылардың васвасынан, яғни кесірінен Алла Тағалаға сыйынамын. Әллази юасвису фи судуриннас. Әллази юасвису фи судуриннас. Яғни адамдардың сондай көкейлеріне, мынау судур деген мынау алдыңғы бетті айтады, мынау денені айтады. Адамдардың ойына, көкейіне, көкей деп айтылады ғой қазақта. Көкейіне салынатын жамандығынан Аллаға сыйынамын. Кімдер ой адамдардың көкейіне ой салады? Минал жиннати ваннас. Кімдер салады екен? Жындар және адамдар салады. Алла Тағала тек қана жындар ғана жамандыққа итермелейді деп жатқан жоқ. Минал жиннати ваннас. Адамдардан және жындардан деді. Демек, адамдардың ішінде де шайтандар болады екен. Адамдарды жамандыққа итермелейтін. Адам баласы өзінің қоршаған ортасына араласатын адамдарына қарау керек. Ол адамдар сені қайда бастап бара жатыр? Кімдермен доссың? Сенің әрбір амалыңды жоққа шығаратын ба? Жоқ әлде алдыға итермелейтін бе? Ол адам сені мүмкін саған қиыншылық келген кезде жарға итеріп кететін адам шығар. Сол үшін адам баласы әрбір жағдайда досын жақсы таңдай білу керек. Пайғамбарымыз астарыңнан жақсы адамдар тамақтансын дейді. Пайғамбарымыз айтады, жақсы дос пен жаман достың сипаты, жақсы дос ол әтір сататын дүкенші сияқты. Бермегенмен әтірін, оның иісі сенің үстіңе сіңіп қалады қасында тұрсаң. Ал жаман дос, ол саған мынау темір ұстасы сияқты дейді. Сен қасында тұрсаң, темірдің ұшқыны саған ұшса, жаманның жамандығы тура солай адам баласына әсер етеді дейді. Сол үшін адам баласы осы екі муаввизатан қорған сүрелер болған сүрелермен үнемі өзімізді қорғайтын болсақ, Алла бізді түрлі бәледен сақтайды. Алланың бәлесі өте көп, ол жыннан болуы мүмкін. Немесе біздің қателіктерімізден бір апаттарға ұшырап қалуымыз мүмкін. Сол барлық апаттардан осы қорған сүрелер. Осы қорған сүрелерді оқып жүретін болсақ, бізге үлкен пайдасын тигізеді. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин.